kunungo tarata la Banisa la premier ministre Benjamin Netanyahu ye la seli ke ka fo ko Banisa la sorarasu ye Hezbollah ɲɛmɔgɔ caman faga minnu cɛla Hashim Safieddine n'a jatelen don ka kɛ Hezbollah ɲɛmɔgɔ Nasrala nɔrɔbila ye min fagara u fɛ septembre kalo tile 27 la Beirut Liban jamana kan. Banisa la ye a yira k'a fɔ ko ale ye Hezbollah fanga dɔgɔya kosɛbɛ nga fo ka taa se an bɛ kunnafoni ninnu bila sen kan waati minnu na Hezbollah mɔgɔw yɛrɛ tuma fɛn fɔ a koɲɛw kan. Laselikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko o waleya bɛ sigana don u ye kofɔli kɛ mɔgɔ min ka fagali la n'a y'a sɔrɔ o tigi de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Hasan Nasrala ka fagali kɛra jigilatigɛ ba ye Hezbollah tɔndenw bolo kulu min n'a a jatelen don k'a kɛ fɛn masiranninba Israel bolo ka sababu kɛ u ni Iran jamana ka baarakɛɲɔgɔnya an'u ka bɛnkan ye ani u bɛ jɔyɔrɔ minnu kan ka kɛ arabula gun kan fitinɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirita tɛmɛnen ninnu na. Laselikɛlaw ka fɔ la min bilala Nasrala nɔ la ka fagali laseli ninnu bɛ a yira de k'a fɔ ko Banisrala b'a la ka a ɲini ka tɛgɛda kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana taabolo ni ka tintili bila Hezbollah tɔnkulu mɔgɔw kan. Banisrala ka nin waleya ninnu bɛ bila u ka jamana lakanali taabolo kura dɔw talen na u bolo kadiri kɔnɔ n'u b'a la ka jɛnsɛn nin waati in na ka kɛlɛ kɛ dugumala fɛ ka don Liban bayanfanfɛ marayɔrɔw la n'a kɛra sababu ye ka dɔ fara Banisrala ani Hezbollah cɛla kɛlɛ fanga an'a juguyaw kan. Nin fitinɛ kɔtigɛbali juguman in bɛ kan ka waleya san kelen an ma se ka binkani kan Banisrala n'a a kɛra Octobre kalo tile 7 la san 2023 min falenna Liban kɛlɛnin na ne nin dɔgɔkun laban ninnu na a kɛra mɔgɔ 1,800 ɲɔgɔnna sata ye Liban jamana kan.